І він говорив ще з більшим запалом, ніби знайшов віддушину для своїх переживань. «Я вже не мав часу на роздуми», – розповідав він. «Натиснув сигнал «стоп», щоб зупинити Баддю, але вона не зупинилась. Людям внизу я не міг подати сигналу, бо Баддя летіла навально. Біля мене дві кнопки, одна – сигналізувати вгору, щоб зупинили Баддю, а друга – сигналізувати шахтарям вниз. Баддя проходить повз мене, вдаряється об площадку, йде вниз. Де вдарилась Баддя, я не розібрав, бо там усе металеве. Мій обов'язок – попередити шахтарів, але тоді, коли Баддя зупиниться біля мене. Але вона не зупинилася, полетіла вниз. Я навіть не встиг натиснути кнопку, адже я на 400-метровій глибині. Моє діло – подати сигнал і дивитись, чи трос рухається вниз. Якщо ж трос рухається, значить Баддя також рухається, незважаючи на сигнал. Хто ж винен? Лавка. Бо вона не зупинила Бадді біля мене, а мусила це зробити. Лавка не нова, звичайно вона. І ті, що доручили їй машину. Товариш Овойський, це ми вже зрозуміли. Я хочу запитати вас про інше. Принагідно. Він дивився на неї вологими очима. Прошу, я до ваших послуг. Мені треба знати, коли ваша дружина подала заяву про розлучення? Перед вироком чи після? Насю здивувався. Щиро кажучи, для мене це питання теж було несподіваним. Що спільного має керування машиною з розлученням? Я вам відповім, сказав Насю, знову виймаючи хустинку, щоб витерти очі. Вирок і розлучення відбулися майже одночасно. Двома кулями вбито одного зайця, усміхнувся він. Моя колишня дружина дуже делікатна жінка, Николай її знає. Вона й години не могла залишатися дружиною в'язня, таке у неї виховання. Це єдина причина? Ну, не знаю, товаришко. Ви, жінки, на таких справах розумієтесь краще, ніж ми, чоловіки. Можливо, була і інша причина. Взагалі-то, вів він далі, ми з Єленою жили непогано, не можу нарікати. Я на суботу і неділю приїжджав службовим автобусом, мився, купався, переодягався, і ми йшли в ресторан. Усе було добре, що правда, то правда. І не було ніяких сварок? Ні. Лише інколи виникали суперечки через Петка. Йому нелегко давалась наука. Я хотів, щоб він став техніком, а його тягло до кінематографії. Єлена ж примушувала його вивчати мови, грати на піаніно. Але в якій сім'ї не буває такого? Звичайно, втрутився я, щоб підтримати його. Це я знаю з власного досвіду. Так, адже Петко з Івком дружили. Що тепер робить твій Івко? Вчиться? Як у нього з іспитами? Вчиться, вчиться добре. Оце недавно писав контрольну, промимрив я, збентежений своєю безсоромною брехнею. Тим більше, що саме тепер я зовсім не знав, чим займається Івко, як він живе, про що думає. Але бай Насю пожвавішав діяти. Що з ними вдієш? Учора Петко був тут з адвокатом Юртовим. Привіз мені гроші, уявляєш? Єлена відмовила, а він привіз. Дав мені сам. Бери, каже тату, щось собі купиш. Я мало не заплакав, коли почув це. Розумієш, рідна кров. А Єлена, зрештою, не мусить посилати мені гроші. Хоч вона і забрала мої заощадження і всяке там. Я на неї не серджуся. Нас у тюрмі годують. Ви, може, не їсте баранини, а ми їмо. І все інше, овочі, компоти. Мені не треба, бо знає, яких грошей. Їжа калорійна, тільки волі бракує. Та й ті 14 тисяч висять, як камінь на шиї, навіть сняться. Для мене це велика сума. А так що ж, відбуду і вийду. Залишається всього кілька місяців, минуло більше. Йдеться про реабілітацію, товариш Овойський. Перебила його Катя. Можливо, ви відбудете покарання, поки суд зволить ще раз розглянути справу, але вас повинні реабілітувати, інакше наші зусилля не мають ніякого сенсу. Це так, але тієї суми я не зможу сплатити. Бачите ж, я голий, у мене нічого не залишилось, ні заощаджень, ні хати, нічого, все втрачено. Навіть місце, де впала бомба, мені вже не належить. Ми думали будуватись, Єлена гроші забрала. Товариш Желязко у курсі всіх справ. Він вас поінформує, якщо цікавитесь. Так, підтвердив я. Ми з Катою вже трохи говорили про це. Але в разі реабілітації втратить силу і рішення про сплату тих грошей, будь спокійний. Добре було б, сказав Насю і озирнувся на двері. Звідти вже чулись кроки міліціонера. Брязкали ключі, нагадуючи про кінець нашого побачення. Огойський, як дисциплінований в'язень, що користується довір'ям адміністрації, негайно встав, поправив вузол краватки і сумно подивився на нас, розправляючи плечі. Увійшов міліціонер. Наш час минув. Уже зібравшись іти, ми згадали про пакет з гостинцями, ковбасою і шоколадними цукерками. Нася знову сказав, що тут годують добре, мовляв, даремно ми витрачались, але я вже віддав пакунок міліціонерові, той повинен був оглянути його. Час було прощатись. Насю кинувся цілувати мене. «Ідіть здорові, і не забувайте про мене». Він поцілував руку Каті, не забув Єлениних уроків, навіть поклонився, ніяково усміхаючись. «Обов'язково вітайте Байгенчо, хай дасть про себе знати». «Неодмінно, Атанасе», – помахав я йому рукою. «Передав вітання всім. Справу постараємось прискорити. Дійте». «Діємо, товаришу Огойський», – заспокоїла його Катя, весело махаючи рукою. Двері зачинились, ми лишились самі. Вийшли через інші двері прямо на подвір'я. Нас оточували високі стіни, було холодно і вогко. Ми квапливо пішли до виходу. В готелі мені вручили телеграму такого змісту: «Їдьте через Крушаре, чекаю вас, Кара». Я подав її Каті, зауваживши жартома. Не витримав ревнивець. Катя прочитала скупі рядки і усміхнулась. «Що це він надумав? Але їхати треба, ви готові?» «Так, звичайно, тим більше, що це нам майже по дорозі. Здається, трохи осторонь. Не біда, їдьмо».